many voices from the world.
Tadi wa ku yo ke rim bot yin idude. Odo te yak yin idu we mi wari wari. Kodo atadi wa kun po modo no yin dinam. Edi kata kata iset yin. Yimi shawi te ke u fon ho du yin dinyene e pietu de be mi. E mem ye fre idu du de. E be mi yin kemede ditang mbok namedi ototit. Yin ditem sene fek nse iniso. A tighty beard, a mem hodo, edike, a sort of fork nyan, a minion in my kingdom, say, came a dinam, man Jesus Christ, a pedi, a dao soon, kufawado. Ndu so fork in yen a temi, edide eti akamai tioku, ye candy to ho yorde yen bori dem, a me moe diana or torch it, and dinno, and dao soon, eti do, kufok mo. Hedi, edi wak, move for a can hit ye and tem. Edipante okwo kwedide afome kemede nam Jesus Christ no for the fort ku wem ye ku fofo ko do hedi usun ataimem ku wem me tempeme ete ke ku pore ke kere afo nam de epedi aba ampo isonwa mi me edi mpo yon ke asanga ke kem ye se adinya okwo yom de ya afo nam kini yedide u for the fort ku fofo Anante mem ye fre wem o dudo. Pupuro wo hedude he ye kobi nemu wem. Ya tai fre ido kesere biede me. Idige me te ye me kai pong. E nyene ubiyon uto me me. Okosu go di odo di uto mo. Ni tonko e kemendi. Mwam kendi nam Christ ada ufor ufor kebiere dong mo. Adi apanu pe mpo, mete yeka, ndi pep ni tom mo. Nte mo edu di uwe mko, emye keme dendi, tebe ntuk me mbono kene du de ye mo. Ndi to emye nam de mpo, e fyo ete ke, yi boron po me idem, mi mo, e dide, me di eti do, mi dige ntre. Ami mo kut nte ke, emye keme, ndi tem mfyok, Me attack pani do, edi, adi yano yom demo fo enam. Usun edi yaraden din yene akam pupuro sen, nto wo ye eko furu fok, ndi kot ngwedi ko basi, yo furu yo wo. Yendi nam family home hivren pupuro dwa, edi attack pan po, ndi nam, edi nam ami, anade mo fo enam kufok mufo, bak price akad akwedu kufok mufo. Kentre ndina mempo mi edide sipi kemeden ndina mofori ni eyedi atakpo son kpo no nyen ndinye ne mem ye biet ntebe mi itamde yom kerim bore mi e kobite me ba hupe mpo de yara de mi Christ o yom de mu fwe nam e ku yom usun u wa anda mpo ne me stedi ni so kendi yom mi bie bi usun nyom mpo ata eti usun gospel enem de et me ti ete ke atam kori mpo ada Owo sun akame po ken. Kentre nko mempuri mpo ekene dide. Adide mpo ndinam ekeme ndida nyen sunke akwa mfana. Akpanakpan ndinam mpuri mpo. Oyono nyen enobasi keri mborome. Mufu ndito me dude ke primary. Mufu mpuri den hibani me dude ke me. Mbogo mufu. Ye mufu mi missionary songa de da enwe dude ke utom. Kemi etende bemso mufo edi mana e maitem enam nso onda ekobitem enyun esanema doke mufo kenam oposon uto ndi woronda ke se fiogde yese kemeden dinam manepe benite mufo enam eno iniso ndi di wemi song kuko yekupono yeke di kan Item kebre de mufeke de wem, ye saw me, ye men fond my do wemedo, ye me who came do make a correke, ede pa yodo, my tank paw, ye dwar, akanam de mufo, akana de mufo cook, ke me a beauty dung mufo, e de ke yak de and dit yok, and ye aya bianga mufo, when you abiat me, a quaw came mufo, ye se mufo came den denam, and tede di. Satan, idige ukembi andinya, enim Satan ke biere nyo dode. Enyo fi oto ke mo enye ko fang ke kongomi. Donko enye yom usung di dam mo. Odo enye kemeden di bianga etien enye. Enye yu yom usung di biat mfon ma mufu. Yese kemeden di nam ke enye distan mpara mpara okot. Enye distan mpara okot no mufu. Yage duwa ipong mfon ma mufu. Eduke, eduke nkangobong. Do eye kan pukurini. Mufu eduke rimbot kini. Utom ifyoke kode technology utom de. Oponatara. Edi ata okposong mpo no mbone mana iyo. Nyendi duk. Ndi mi. Etem ekweme nte dade mpo technology mi. Kodo enye keme ndi kabade ndi edidion. Me eke isungi. Mpo technology mi. Kini etem de fyok. Enye dade enye enam etiwu. Enye idi dige mpo hafai. Edi edidi mpo me idion de mufu. Anam spirit mufu. Asana. Mtu ubu nkpo, atai di wak nyin himi nyene mpo elektroni remye keme dendi duk esile pat ofong nyin. Uwak ni nyin misanga ke ye mmo, ndien isu kisese mmo e nyin pukuru yini kusen. Ke atang po mbom, mimpo mi e keme didi usung ndek ye mpo ubyari ni onon nyin. Edi ke itumdi da mmo inam nte ekpe didi mmo. Mponta ifyogo mi ekeme di ti mpo peme ke idio rimpode mi. Menye wepe kere te ke ikpe keme di men ngwede kobasi yese wede ke general conference ke mi iswa kiswa eke bede isen ke parofo ngokot nyen. Edi isen mo ke parofo ngokot ikeme kende peme fi. Edi to kende pep nde tem kere mbanga nyong pangutong no se enye tengde kukuru sen. Aya nam se spirit de tiene de otum awa amufu. Sen if yo ke. Sen if yo ke nte fu adade mpo technology mi. Nam idion. Nam idion te ke mi apani tie mbani kobasi. Ke mpo mi.
Doing all we can.
Ndi nam se nye keme de manikwida usung. Eti upe moto de disan spirit edi non yunu wem nyin. Edi atak pan po no ukeme nyin. Manik pinam andi nyana eti ufor ufot ke biyeli dong nyin. Ken ditem pangutong no me. Udon me heye tem osong nyin idem. Atak kwa imem heye di tiene fi. Nte fo sindi fuk ndi kobi tem ye ndi sin uwam no modu yun ek dikana de fi ekuk. Atai di wak mwa odo kere de te ke mi mwa inyene ke atai kpere no uwem otu. Nsu odi dem ye uswan ubok. E si di on uwem bono odo e kanade mwa e kuk ye nomi. Uyem e di atai di okpo. E di uwem adi nyan ugo de te e pe tre de i di okpo mi. E nye teme nyene ndi yire. Eya do yente ya itaru bok inyo inwa min bono ken. Ami mekpe bakpani ko. Ata edu wahini. Kubwe me mi. Anam de mi mfiyo ke. E mi ndi ata. Ke mi edi ata ibe do no basi. Anya ma tenga banga. Nte mpo item. Yuto musen wang. Asa nga deke kem. Yudu du abasi. Kini yini namde item. Yeme mbedo bong. Inyo isenu wami non di tosye, ifrei bangi de myen. Sito de gobot hibe isen myen, edidi odudu abasi, emedidi odudu oponda kanse nyen, ikinambi no wofen. Odudu esye di atangpo ukeme, kendi pop ebiedu idun, emi oyogode yemem. Nta namde adi nyanga eti ufor ke ebiedi dung mufo. Enye ya kabade di ebied utebe nom mufu. Yemen dung diana mufu. Emi ya nam mo esike pere ifre do odu de ye mufu. E da uto mufane mi edi mufok mufu. Mmo eye teme kore ke me ebied hidung emi enyene de Christ kufok esye. E ton di nam ufan yeme ufan di tom mufu. E nam eti won po e nom mo. Tiet kotu me ufonyen ikemeden dinam no rimbot edio dudu otode ebiere dunga me Christ etied ufor ufor emi mowe dade won poito gospel enem de enwa esie emi masie onyo dude do kemi swaike bede kine ke sande same mission mwan meke dide jenin amai tengo no mi aba elda nyeko sobode jenin amabu benya ba ufok emanasie ama pa yin dem nte aparawa mi okodo o te ki mo yin ne ku foge mana aparawa mi okodo o te ke ini e mani mo ke kai mo e ke meni mo no government e kama ke mo ki kori ki to edi wa ku fok mete ye ka e ke mendi mo enem e yin te ki mo ki yin ne ke unwa nte pri aparawa ito nte good gospel oto gospel mi onye ọdọ ọkọ te ke okoto ke edi ma ufọk idu nke ke wọt ikudu de aga na mimọ enyere fang dị ka mishọn kama akọkụrụ eyi enye jina ama bụ nwan mishọn prezident aba atl dami do nye ama akọwe te ke me ọfịọn ke bede ke dami okodo ke mishọn hom kusen ifang oto ke mbiari dem enye ke nyere de ki ni enye okodo de do anya ma kut family home evening ye anya ma duk family home evening ye mo be mi so enye kokpon ndi fiak nka nte enye kot ebiere enye koto de di anya ma bo mission present mente ya yaki mo fiak idi do do ye mo mpon to sen ba mita enye ko yom de tem se nte etem de bob ebiet hidung emi Christ eti do for for enye ko yom emi man apanam ufok hidunga sieti entre. Enam kukpuruse mufwe kemede ninam, manekpe nyere uto ibiere hidunga mi. Esinu wame no modu edu deke, mfana, edi ata ufana paniko. Uto ufan, edi, uto ufana mikabasi yom. Yak enye ukudi mpomi, edade yom, ufon eno idem mufwe ipong ipong. Edi ya edi mpo edi ti emye ekwe brande, enyum enyime den de kut. Amimma no ntot mba mwadu enamde mbonu fok yudung emi mitum ki imek sifonde. Anante yini nem obon kapaniko yeke hini unyeme esye. Yagini nam si kemeden din nam manipi sin uwam ipi noy didyon ye edi nyime sabasi yom de ke pupurumpo. Yagini ka iso ke mbori dem inyo itie teke odu mempo anade nyini iya isin kubo obon. Enyo kot nyine te yak itang mbyomo yon idibun ke parasye. Oto ke mbori dem nyini yifyo ite ke me modu ewa adek pongo sungomi. It's up for free. Eddie, my Yanaki name is it. Recognize the good in others. A good name, fun, bonokin. Ya couldn't do my punky coat. No sugini, mbare me, o yum say, epenam de, a quarrel de ye. Eddie, it may seem in fun, ma'am more. Can you for credit a cake drain, eat gaba? A ye tigente, men bonokin. Mwikemeke ni nye ni men don nye. Anye yon ofin don eset. Bak, oku fleren dek. Eteme wana usung didu uwe otem dofon. Enyo etem enem obon kakpaniko. Janyini ku nyene mfuna edeke yin. Mwikemeke initiet ndinam menpodo. Obon adode darinam. Anye ko Ede de wakun po mfuna ye nkong ibot o yedu. Ba yedu.
We can learn, grow, and become like him. One consistent step at a time. I bear testimony.
Ami metengi kontien semba nte die ke idu de uwem. Emi yene de Emi edi de akwa usun Emi edi wakun pa mfuna Yen kon yibot e yedu Pa yedu yin yi hiene ntoto ntoto mm ye atai ne meset ame meteng teke edi fact nsio Jesus Christ edi usung atai mem non yin kenyan Jesus Christ amen.